الشيطان الرجيم دي تتعود او دي مسائل دي لیکن ذات منور سورتنو کی بیا قدی بے اتفاق ہو قرآن ابتدا کی تعوذ المستحب دی ایک تعوذ مرتبہ سے مستحب جمہور علماء او دا تعوذ صرف قرآن کے تلاوت کو مرتبہ رضان کوئی طلبا کے طالب لینا ہم کتاب ہوئی ہے وائس میں اور حدیث و درنا ہوئے دفیقی بل کتاب لگا تعوض ہے تعوض وے مصحب دی اور دا دا قرآن حاصل ہے سوا دا غزلنا شیاغا پا احادیث کے ثابت کی چلاغی ذکر نمرت تکو انشاءاللہ اگر پتی تعوض کی دا مشرکان کو بنیادی عقیدے بانے رد دے مشرکان کی وکل پہ جنگل و صحرا کی دے رو ایو اعوذ بسید ہاں الوادی پناہی غالم پا سردار و مشر پیری دنی وادی او دنی جنگل و صحرا نقران راغ وینا اعوذ باللہ او خلص باپ پناہی بات پیریا ہے فنم نغار دا اللہ دنم پناہی بغواری یو جنہ خو خلص اسباب پناہی غفتن دا مخلوق نبی تزم علماء شرک پل اتعاض سور کرو دیتا شرک پل اتعاض ہو اور جدی مثالی میں دنیا کی موجود اسباب خواب خلق ہوئی مونگ فلانی دا امسا دلالا بچتا نیکلے ہوگی تیرشن دا آم سا دے ساتھ دے وقال قضبے خلق لکولا باغی و نظرانی شکرانی را جمع کی دی ادا طول خلق بچی تبر رکن دلان دی تیرے دل وی بس اسی اوقات پر رون پہ فاظت دی تیسے دی تیسے دی تیسے دی تیسے شرک سے لکھ سے آزت دی سو کئی مند فلانی دا پنی دلان دی سو کئی مند فلانی دا سادر دلان دی او خل اسباب دا استعاذت اللہ پورے دا اے جمہور علماء چی مستحب بعض علماء دی طرف دلان دی اتوائد میں بھی ربا اوی کنوز کے او کنوز نبار میں استعاذہ واجب ہے تو کل اطوائی ابن ابی رباح مشہور سے مشہور تابعید داخل ابن عباس رضی اللہ عنہما شاگرد دے او دا حج پا مسئلو کی امام دے مسائل الحج کسے دے دا خفل دو امام دے مجھے بعد کتابوں میں تاؤس کی جرسی آئی جاغی سری حاشی کی لکھی کوئی لحظ دے مسئلوں کی تسلی سے کی اشتیاب کرائی لبس پشان ہے جب کرا کوئی بلیو لیو خلق اشتیاب تاجبنا واقعی مولی اللہ علیہ خارج رحمت اللہ علیہ لحظ و مسائل کے امام کوئی خل حج سلاح مباد اتھاری میں گڑھ وقت یہ معصوم اور کہی کیا خود دیان چاہنا کوئی کرے یہ اللہ کے ساری کتاب میں سے حد مسائل کے اجل کوئی عالم ما پر ملاو شیخ الحدیث بخاری شریف جلد ثانی کراچی کے دوستو سمجھدار قابل سڑے وجہ حد مسئلو تکوہم دیر شیخ حلقی ماں حضرت سبا ہوا ہے بے انتہا نقصان ندا اقوائد نے بھی ربا دہج کو مسلو کی امام وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وارث زمین کے لیے کتابوں میں حاشیے کی تھی امام سے حج چلا
اشتباه پر حال کو بعض مسائل وہ تو بہت سخت تھا
تاکہ اس کتابوں حاصل کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ بدل نو کوئی حجام سے چاور کو سر کھڑے گا اور میرا ہے طرف ہے طرف اور تو کھڑے ہو جائے امام سے پاسی تو اور حجام اور کوئی حاصل نہ کرنا اور یہ پتہ نہیں چلے گا امام سے کہہ رہا ہے سیدھا تو دور مسائل بھی سمجھے نہیں سکتے ناغا حجام اور سیدھا تا اتوار ابن ابی رباہ تو مجھا دشت کے لئے علماء کو مجلسی میں کہتے ہیں در اس پر نم سرگر دوش
بدے وئی کی دا استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
تو تمس کی تمس نبار واجب
اب محمد بن سیرین رحم اللہ مشہور صحابی ہے یہ وہی اوزن کی قومر کی چاہتا اعوذ نو بس واجب ادا
اگر تے دلیل بردا سے دے ہوئی اتوار نے بھی ربا ہوئی اس سے آگے نہ واجب ادا لو فص صحیح امر دے ظاہر دا امر دی جوب دفاع
یہ دلیل اس نے فص صحیح وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
فَاسْتَعِذْ أَبَدًا جو مواظبت دے نبی کریم علیہ السلام پہ استعاذہ بانی جد رہے جو قرآن امر دے جو دا اللہ حبیب پہ استعاذہ میں شوال
او سلورم خیاس کرے وَإِذِ أَنَّهَا تَدْرَعُ شَرَّ الشَّيْطَانِ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
تاسی عزت کو واجب رچتا دا شیطان شر دفع کئی او حاغا چی واجب کی تو رکی نمگر کارون وغم واجب کی دا شیطان شر دفع کل واجب کی تلی
کتا فضلوں کو غبیڑا کو تلی اور آخرت کر رکھتا
او پتی استعاذی دا غشر سکتی آپ
بدری دلائل گئی
داد کر علماء کو دائی
بعض علمان دام ہو چکا نبی نام واجب کو قومت مدر
تو دو جمہور قول سرے ایوین استعاذہ واجب اندا او مستحب
اگر قرآن حکیم حکم کرے استعاذہ کا واجب ادا
اللہ حکم کرے
اگر ایتا سو آیات مبارکہ
استعاذہ حکم شوے دے کا واجب ادا
دی بارکو گرئی آیات مبارکہ دسور نحل
سورہ نحل آیات مبارک و غوری
الہ العالمین حکم کرے لے ذکر استعاذہ قرآن پہ ابتدا کی دامن و ساتھو آئی
غوری سورہ نحل آخر
آیات غوری اٹھن میں نمبر سوارلسم پارکی
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
اللَّهُ الْحَبِيبَ تَلَشِرَا دَوْلَرِدَ لُسُودَ
قُرْآنَ دَ قُرْآنَ دَلُسِرَا دَوْكِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
فَنَاهِتَ لَبْتَقُنُدَ اللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
د وسوسو د شیطان رد لشینا
دی بدر لوس کسما قسم وسوسی اچئی
نت دد د وسوسو نا پنائی
وارا دا حکم دے دا اللہ آیات کی
چد تلاوت پہ ابتدا کی
دا ویسے آزت
اگر حکمت پدی سے آزت سے
بعد عالمان حکمت نزل کرتے
وہی قرآن شفاء لما فی الصدور دے
ذکر نص آیات را دے
قرآن سے شفاء لما فی الصدور دے شیطان چکم وسوسی چوری گی باب قرآن سروس ختمی ندا قرآن یو دوائی دا نتا تو دوائی سے سورو کی وہ تعوذ آیا اغما جد بیماری اول اشڑ شیطان نے چدا زر خالش فقاب غور اتباع دا سدولت بنیلا چلیتا بدل ایسی کہ دوائی ورکو لگن دے گے جار ورکو دا سی دوائی منو چنے نمک کے بعد اتباع جار ورکو میدہ بے خالی تا خالی میدی تا دوائی لگا اس ڈاکٹران سے بھی اگئی پڑھا تھا میں نے دوائی ہوئی راد سر آدوا سر دا شیطان مادد بیماری دا بتا لوئی اس دوائی شو روکے دا قرآن باوری اولو میں بے تعوض ہو آیا چدا زرد اغم مادی تداد بیماری نا خادشی او دا دوائی چی تا دیزو ترسی چی ور سرس متضاد او دن مقابل شیئی اغل رشی یو وجہ علماء او دا ذکر کری حکمت دے سیازی دارے اپنی ابن قیم رحم اللہ بے موجہ ابن قیم رحم اللہ او دا قرآن مادد ہدایت او دے علم دا او دا خیر دا بزل کی لکسنگ او بمادد درخنی او دبو کدا او شیطان جو کی سوزائی تو ای قرآن کو روکے او دبو کی درخنی جزل حال بگر کی توجو بگر کی حقائق بسی کی خبر او خیرت بمخل کی دو اسند باغ او فصل در شیطان مسوزائی حکم او کو چدا اللہ قانون دا اللہ عز و جل قانون دا شیطان نا پناہی غارا او یو وجہ علماء دام ذکر کرے دا قرآن چی کل قاری بولی نو ملائک ور ترا نزدی کی او جدی قرط تا وقت کی دی ملائک بات ہے دا قرآن اکتا ست روایات کی برائش اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دشتی قرآن تجھے سر دپا جوتا تھا نواریت دیوی تک ہو گئی ندا اللہ حبیب کے جساری ندا اللہ حبیبی پھر کلمہ دا نا ملائک اس کا قرآن ہو گئی نو قرآن لولی اس کا ملائک راجی شیطان و ملائک دیو بل زد دے نظر تعاون پائے کہ دشمن لکش ملائک یہ فائدہ پر تو لبائے کرام دا ذکر کر دارن کی راغلی جو علماء ذکر کری و اذا قال قران دا اللہ کرم مناجات تے اذا اللہ کنا مندی او دا روایات سراغلی سوچ قرآن حیثتن اللہ ورطا دبائی دی او دا شیطان خیرت سدے شیرو ندی دولو سرنارا مقاری تے حکم کو چوز بتا اللہ سر مناجات کے پا قرآن میں استعاز ہوا آیا چدا شیطان در نو تکتی جن کو قرآن آیات کے ساتھ تو سورہ حج کی براشی چکم یو پی غمبر و نبی اللہ دنیا کرا لی گلے ہو او اقب قرآن لکھتو جو اللہ و شیطان بارکی ہوئی اللہ اذا تمنا القا الشیطان فی امنیتی ہی شیطان بداوت تلاوت فمن کی خلق الوسوسی اجونی جو لوی دا خیر کتاب لکھے گا دائے دربانی کلد دا سود کی مدہ اللہ نے پنائی غور چکتے دلوی خیر نرے پاس دلوی خیر نرے پان سی مدہ خوائد علماء ذکر کری دام علماء ذکر کری امام راضی رحم اللہ گن جوہات ذکر کری یوی فا اوج سلام ذکر کرے دا
امام راضی رحمہ اللہ یو وجدام ذکر کرے دا چدا د بندہ عاجزی دا اللہ ودی عاجزی دے اللہ زان ترسی
اگر دی نے لاو قانون ظالموں کے شریعت و قرآن و احادیث ہو دیش آگے حکم تلاوت نے لاوم اعوذ باللہ ہوئے داغی مواقع تم دی یو اللہ و چکل پوہ شچ شیطان و سوسا چے عزت غلط خیالات رہ خالو ادھر پریگا دن پریگا دن دکون پریگا داوس سے چے بدر وقت بتعوذ ہوئے لکبر سر آراب نحم پارک
نحم پارکی سر آراب کو گوری آیات وسو نمبر وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ وَكَشَرُورَ سِيْغِتَاتَ دَ شَيْطَانِ دَ تَرَفْنَا نَزْغٌ سَوَسْوَسَا
اے نظر اصل اخفل مانا سبا وفا وزمیدار و سکت و روند کلوی و قیاد دفارا و باغی کی بے سکت و روگا ناغوئے میں تھی سکت کو لنگ اوئی سکت کو دیری دنار پار سکت کئی اصل کی مانا دنس بیتا یہ تکل نسخ و ایتل و لنحس
کہ چرو رسی کی طاقت شیطان دے طرف نہ سوس وسا او دے دی گناہوں دے تک کئی فاستعذ باللہ ہو ہش کی دے وسوسے چھے نو اللہ نا پناہ دی ہوا
ادی پنو گرہ بغیر کا اللہ پناہ ہوں گے کتے سزا
ویو شاگرد استاد تن استاد شاگرد کی نصیحت چې د چاسته در په سی غاتی د څه بس ناو روډه وی چاو پر بیا در په سی غاتی کتاب په روډه لګی کی او دا څه ناو ورته څه وکړو یو در په روډه مو مو څه خلاص دی د دې شی مالک له بوه د راسته بدل شیطان نه په بل طریقه خلاص دی نه آغازات تا بجاری چید شیطان مالک نے یا اللہ تی خالقی تی مالکی منتق مختاری نمس وشتا او تا تد اختاری تور تا مختاری تب اخلاص تج مالک در نوتن بس بے حق جو روح اخلاص جو جتی اللہ تی تب کرتا فستعید باللہ فناہی وارفن دا اللہ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک دا اللہ اوری دن کے اوکو حضے
اب آج علماء لکھنی ہوئی جب قسم دشمنان لی سورا دیرسان کو قسم دشمنان
دوار و مدد بچاو طریق قرآن کو مختلف صورت انہوں کے پولے
دا آیا کمبل لکھو
ورا ایک سوننن میں نمبر آیات کی د ظاهری دشمن نه د بچاو طریقه در لخی
یو انسان ظالم در پس لګی
و اس طریقه دی نپریږي بلاو خوزل العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل
دا د انسانی دشمنانو نه د بچاو طریقه
اے معافی کوا و ما فیضان عمل کوا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ حُکْمَ دَنِیکو کوا وزنتا او نیکو تچرا بلی مخلق و تور تور خبر کئی وی مخوار و دناکو کنا کروا زان پا کنزلو پا ایدنو تحمتنو تاوا
مگر ظاہری دشمن انسان دے رہے د معافی کا مخواڑ صبر کا جرگ پیو کا منت پیو کا ات کئی سن کے خلاصے کے نا امڑے کے نہ شہید شیطان نہ جرگ بنی نہ جرمانہ بنی نہ کو تکو تو پک منی او کچرے مڑو کے نو تبلا شیت سرب کوئی و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انه سميع عليم ودشمنان او دوارن د بچاو ترتیو خیلو وګورې دغه شانې سورې مومنون کې فرمایلی ودشمنان دي د دوارن د بچاو طریق صدا سورې مومنون تلسم پار کې راځي چینوے نمبر آیا کی پوری دسور مومنوں بے ادوار دشمنان یو دے انسانانو ندے بلد پیریانو ندے اینت بچاو ترتی بسوی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون اے او ظاہری دشمن دے پس سن فریدی وی دفعو کپا غطریقا چاہ دے رہے صدا السیح بدلرا اے ددی ددی شرپ توحید دفع کا ددی بدر دی بخو اخلاق دفع کا نحن اعلم بما یشفور منخفی بپا چدا دئی کم درو بیانئی داد ظاہری دشمن چی انسان دے دامند بچاؤ کری کوا اس دا دشمن مخل رائے چی پا نظر کارنا وقر رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین او فرمائے اے رب زما فنائی غارم ستا پزات عالیہ د وسوسو د شیطاننا واعوذ بک رب ان یحضرون او بنائی وان ستا پزات عالی اے ربا چی حاضر شدا شیطانان ماتا درمو بریتو تاسو سورہ حامی سجدہ سری رشتم پارکی دو دشمنان دی او اغین د بچاو طریقہ رب کریم بیان کری سورہ حم میم سجدی آیات گورئی در دیرشم نمبر دیکھی ددوار دشمنانو ند بچاو تفصیلی خبر ذکر کنی سری رشم اپارگا آیات دے در دیرشم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن مشتد دیر خیستا قولا بوینا و خبر کی ممن دعا وچانا دعا الاللہ چه خلق را بلید اللہ توحید تا اللہ کتاب و اللہ دین تا وعمل صالحا او عمل کینیک پل عمل نیک دے او خلق مرا بولی وقال او دے وائی اننی من المسلمین بے شک زیم اللہ تا کتاب دارنا اگر سوک چید اللہ دین تا پکم طریقہ بدل کئی کن حیث خبر رجائش سوچ دا اللہ دین تا پا کما طریقہ بلل کئی ددن حیث تا خبر دچانشتا وقال اننی من المسلمین اور شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جدی جملے دو تفسیر لگے امر یو در توام نجاز دیتا ہی جا ببروا ایکل یو سره دعوت پیش کړي دین بیانې داعی دې معلم دې نو یې څنګه دې وایي چې زو خاصن مرتبه پر رسیدلې په حق دې خلق دې دې خبره او یو ساده مداو مو ته ځان دې ما سره تا په غره نو هغه دې په خپل ځان دې دې داوې د خپل جهان ویا سینت په منبر راستي او دعوت او تبلیغ کې او ته چې په خاصن مرتبه تر دې دنه مقدم دي خلق له ور دعوت هم پیش کړي او زړه کې سلوي غرور فخر او تکبر نشتا وقال انني من المسلمين دوی دې چرته اوچت سره نه بوزند مسلمانانو نه او سره ما دانا جی پا منبرو پا دعوت و تبلیغ کے لگے نزدن دنور نغرش نا کل برداسی پتا بدلا بیان قوم سے اور تلارش و اندن کی تیامبادی کی نشر تلارش حدیث پاک تراغلی رشت بدا ذکر کدے و آیات کا تفسیر و یو سرے بغور توقف دولش داغور والا بدلیر بات حوش ورطبو اتا غسرے میں چی مونگا دی نیکو ترابلو او تاغنی چی مونگا دی نارواو نمنی دونو ناور کو ای آوزا غیم خمام تاسو نیکو تبدلل خوخلق نیکی نکولی تاسو می نارواو نمنی کولی خوخلق نمنی دیلن جی وقال اننی من المسلمی دیو ایزم دی مسلمانانو نیو سڑے ما او جو مقصد دا دیکھل ابراز دیکھل ایسی منور سنشنی کو پدین پتاوت شکی اگر پتاوت لکو اس ماشاءاللہ اللہ احسان کو پخواہ دی پخنو بام اقامت دی پخنو اب کبائر کیو یو بچی بام دیو اب دانوار دیو 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 نو باز خلک د دین په کار شرمېږي زره د دین په کار شرمېږي وقال ذي فخر سروي چې زه مسلمان دا مسلمانو په فخر شرمېږي دا څنګه چې ته په شرمې دعوت د دین پیش کې ګره خلک په دې نه شرمېږي نا او هغه د دنیا په خبرو چې خلکو سره لګیا دي شرمېږي نا خدا اللہ و رسول کا پیغام پیش کول سنگ شرمیں گے ولا تستوی الحسنۃ والسیئہ ند برابر نیکی والسیئہ نبذی خاو بد اخلاق برابر نی ادفع باللتی دفعت و تبدی لرفع خوی سر چاڑے رکھوی فَيَذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ نَاسَا فِيَوَتَ چِفَ مَنْ سَاوْ فَمَنْ دَعُوْتِ دُشْمِنِ دَدِينِ وَتَخَ اَخْلَاقِ اسْتِمَالِ دَسَخْتَي جَوَابْ فَسَخْتَي نَتَي كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ تَبَوَيْجِنِ چِدَا دُوْسْتِ مِحْرُبَانَا وما يلقاها مشور کے دے دا خوی چدا اللہ دن تا بدلن تے او دا بدو جواب کا بدون تے اخلاق دے برابر دی اللہ الذین صبروا مگر آتا سانو تا چی صبر ناکی وما يلقاها اللہ دو حضر عظیم مشور کے دے دا مگر خاون دا برخ لوی تا ایس کی بھی ابرخ از سعادت نو ابرخ دا دا اقل او پا جنت کی بھو ابرخ دا غردات ظاہری دشمن ند بچاو تری کوا و انما ینزغنک من الشیطان نزغن او قورسی کی طاقت شیطان دا طرفن سوسوسا فاستعذ باللہ نبناہی طلبت پنند اللہ انہو ہوا السمیع العلیم بے شک شام دادے دلہوی تم کے اوپو حدے نداد دو دشمنانو ندد بچاؤ کری کوا یو درم زیب استعاذہ رہا ہے. حدیث پاک دے متفق علیہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موچے کل ایزا دخل الخلا بیت الخلا قبور دن میں کیلو وی اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائث. وقت بیت الخلا قبور دن میں کیلو کی استعاذہ سرا بسم اللہ موائے او سب سوچ دا ہے چیدی طلباء و خواسو تم مسنود دعا نہ دے تو بہت اچھا چاہتا دیتا ہے خلا سی دعا و ہمچوئے دے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بتا من الخبث والخبائث. یودی دے کی اس سے آگا اس عمر کی گندت آئی نہیں تو شیاطین حدیث پاس کے راوی جو رہے ہیں آپ پاکستان آباد میں سب دیجا کھڑے ہو دسمات کے لیے پاس دے دے وہ اوہ رہا ہے بتائیے ری جس کے چھتے دا کلمات ہے بعض کلمات ہے مستحب ہے تو برکات پتہ ہے اگر فرائض صدیب کی دشمیری اور سوری مراتب کو بتا حاصل ہے تو مستحب ہے. حدیث کے راوی جو شیطان دا شیاطین او تو دنیا آدم تو من کی پردس کا قسم بسم اللہ کی بس قدرتی اور پردہ ہو سا او تو شیاطی او تو دعا مانا دو اللہ جو سا کو ذات کو نئی ہوا دا اغا ناری نو دکی ریانو ناو تو زنا نو دکی ریانو بس اس چکے دے تو خلال وردن نتی بھی جنات ناری نے زنانو بتا دے ترکی تھی دے سلو رب اس کے آزر چکل کو مسکی وردن نکی مسکی وردن نکی دو سر اس کے آزر تدوازہ نمید اگر مسلم کتاب کی دیتر کری بھی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ علماء نبی علیہ السلام پر تک جنگو جنگو تو قرآن اللہ نبی علیہ السلام در سنا پسے بتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ دا جملہ بندری پہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا بری پہ رے میں تو سبحان اللہم پڑھے دا سنا ہو ابھی آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفخہ وحمزہ رواہ بخاری دا اللہ حبیب چی بدری کی ندا کلمات وی نبی علیہ اخر کی فنائی غارم کنون دا اللہ دا شیطان رکلی شمینا من نفخه دد غرور و تکبرنا و نفسه دد شیرننا و حمزه او دد بیون پوگنا دا استعاذہ دا دنس پر اتفاق لاکول طریقی کو رنگو دیتا نا گورے مجدر کے دو بانے میں وقت اللہ دے حبیب دے ہر دعا برکات آغا علی دولے کے واقعی کی بھی چیغا دعا ہو سبحانک اللہ ہم و تاہم دکری دے خن برکات دی خود دے نور دعا گانو خن برکات دی وہ کوشی کی کئی نامس پر صحیح طریقہ موتا سکتا وہ ہم لگا اس بانے میں وقت دی مجھ مجبان وقت یو خمس پکلا را کلا را کلا بل درق دی رکو سجدہ کی چیز اللہ دا حدیث کم مختلف دی تو آگانی دی دا تو لسی دا تو لسی دا مجھ پکلا را کلا را کلا یو صحابی نبی علیہ السلام کرا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ دیوئی میرا اللہ رسولا شیطان حائل شوئے دے پا من زما و زمین زما تو مجرا بانے در ایرا شیطان کلے پا مجھے وسوسی ہے چھے تو دکھتے گا ما بڑھا ہے اتو شکل غزی دول رو کو کلم کو کافی دن پر دو لے جو بتانا ہوں سفر کی دیدی استعاذی تکرسونا کو بجرا کم تک دے رہے اور سے دیدی شیخ حتن شیل بکتے او تو خود ہی چلے نکلے خبر سمرا اہم سورو رہا ہے جدی پور درس مقصد دار ہے جلا مجھ شیطان مطلب او اگر خلاصہ لنڈ بیانی تلی کلنے کے بس دشن صحابی نبی علیہ السلام کرانے وی شیطان زماؤ دمجو دا قرد پا منس کی حائل کی اور شوشور مجرا پانے گرد رہا ہے کم اخوانی کو مکمم گرد رہا ہے قسم سے تو لجا پچھا چاہیے اس کو اس کو شروع کی جو رہا ہے تمہیں درک کے اجدا سے اللہ نے بخن نصیب کی شکال جنی درس کو لگے رہا ہے اور اکتا نے لگو ختم کو لگو بس طرح بے رہا ہے بے اختار تکل رہا ہے بے رہا ہے تو بے رہا ہے بجوزت نے استاد محترم راقل رشید عبد السلام سے رحمہ اللہ ناغازی سے بھی دیر خدمت کو جاؤ دو میرے نما دیر و مدینہ و سوال ویوائی آجی سے بھی سوال لے وی زمان کو مجھ کی خیالی توجہ بھی نہیں دی شیخ سے جواب نہیں دیئے ناغازی سے بھی لگے ویتا ہمارے جواب را دی شیخ سے بھرکوی اصلا کی جو دور دا حال دا حال دا حال دا دور حال دا کوئی چکا خبر وی دو دور دا یو حال چکمس کی حدیث کراوی چکل اذان چھ دا شیطان تو چکل اقامت اذان چھ ختم چھ جارا چھ چھ اقامت شروع کی دیا دے چھ اقامت ختم چھ جارا چھ دو قدیم چھ کتاب خبر دا دے دا چھ خبر چھ دنے چھ بار بدر دیا دی دی کو اس چھ جارا دے وہ کہتے اسے خبر کو اگلی اسے ملک ماجیدر کو دنے کافی و خلق نہیں مجھے چوکوں میں بکلے شوروں کو لباور دے در ویزہ کوئی مرس کاروبار ہوتا کہ بازیگر جس کے رانے شیطان کو بغایا جائے وہی کہ ایک خبر بارا بتا جا سی دشمن دے بتا اللہ حبیب کا صحابی را رہے ہوئے قربان اِنَّ شَيْطَانَ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَاتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّا وَإِذَا اللَّهُ حَبِيبُ شَيْطَانُ زَمَانَ او زمان دا مجھو دا قرب و منس کی رکاوٹ جور شوئے تو مجرا بانے گڑوٹ کو خدا اللہ حبیب ورد ویدا کا شیطان یقال لہو خنزب ویدا یو شیطان دے دتا خنزب ہوئی ایک وردہ مختلف ہے نہیں دا ہم ہوتا سو دیدی کارا بعض شیطانان کوئی نور در لسو تیرے سبنکتا ہوئی وہ بردے لپا انتظار کے ناس دے جی پا مجھو دری بیچے توجہ در لبندنش توجہ والا گھر بڑا ہوا بعضی قصت والا حدیث کرا گھر ایسے ایک جنے بار روو تو خناسے نے جیتا سم کار کر رو دو حدیث کرا گھر جیتے سرے بار روو جی حدی اوی بسم اللہ توکلت علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ مسنون دعا گانے ہوئی شیطان مور توئی کیفا بک کیفا لکا بی رجل قد کفیا دارا چڑی بارا کی بوست سکے جراغ جی مواری دے پاگا کرنا پلا سکی وارفتا خدا اللہ حبیب ورد ویدائی و شیطان دے چھت تداوئی ویکل چی پوہ شی فتا عوض باللہ منہو نپنایو غارا کنند اللہ دزنا او جی گس طرف تدری پیری بلا تکانو تفتفو کا ایدی پلو غریبات خلق اللہ ہمیشہ وصوی جو دری نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دمون نمت کی دری پیری تکاو خلق کو مسکرار مسکم کونے حجون کے مسجد کے والارے مسکلارے تکل نشتا نعوذ باللہ وی او دی پیر لک معمولی سر دی پلرا کوک کا او بلا لاو تکل تفتفو کا صحابی فرمائی وی مادہ سے اکل نیلہ العالمین راند شیطان وسوسی بوتنی دا حدیث دا مسلم شریف دے او دے دے کہ علماء یو اشکال ذکر کرے توجہ مو لکن اللہ دے دے علماء قبرونا دے نور نڈکی ویرمگا اعوذ باللہ موائیو خو بیا مرا تا شیطان پا مسکی وسوسی اچھے کتے ہیں شیطان زبا قرآن شریف فضل ہم حضور نے جتا دیتا نہیں توجہ مر سوال سو تو پر توجہ ٹولو لگا ڈڑے وانی مان لگا پدی گہ لگا پانی یا مبار کی نہیں اے دی پھلو گوری بھائی کلا باز ششکان لادی چھ مو اعوذ باللہ ہوئی آو شیطان بیا مو نہ تختے دو نو لما او لکھلی ہوئی سمرے چھ دے چائی مانی قوت مضبوط ہوئی نو دمر شیطان تیختڑے رکھائی او کل دا چیوی چی ایمانی قوت کمزور ہے نو بیا شیطان دا غنڈے رتیخ سنک ہے دیو جنہ اللہ رب العزت نمو عطا سطول لتوفیق را کی چی ایمانی قوت وی ناغے سر بیا شیطان جس تعوض ہوئے کا نو بدے سو تختی قرآن ذکر کری دا چی اور عام خلق ذکر نہیں دیکھ رہے اوگر تاسو د سورہ آراف آخر گو رہی آیات گو رہی 201 نمبر چید چاپ تعوذ بشیطان تختی د سورہ آراف 201 نمبر آیات گو رہی ان الذین اتقوا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا كَسَانِ اتَّقَوْا چَغِي مُوصُوف دِي پَسِفَدْ تَقْوَا اَوِ الٰهِ الْعَلَمِينُ وَيْشَ تَقْوَا دَارْ دِي اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ کل چور سی گی دئی تسوسوس د شیطان نا تذکرو دئی دا اللہ حکم را یاد کی چد شیطان دو وسوسی پا وقت فمات د تعوذ حکم نے تذکرو اے الاستعاذہ د دے استعاذہ را یاد اشوا چدا خود دشمن راغ لے اور رب کریم ما تسویلیو تذکرو رایات کی دئی استعاذہ نچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وی اذا هم مبصرون ناسا پی دئی دا خطا او دا نقصان او دا ہدایت زائی نگوری دوی کی تقوی و دا تعوذ دا کارکو مبصرون دا خطا زین ور تخکاری او دا ہدایت زین ور تخکاری سمرا چی تقوارا دمرا تعوض بلوی کار کئی او بل طرف توی و اخوانهم یمدونهم اغرونا جدی شیطانانو چی ورسر پخدو سینا یمدونهم مدد کئی دا شیطانان جدی خلور سرا فِلْ غَيِّفَ گُمْرَاقُولُ كِي ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ بِيَا غَيْ کَمِنَ كَيْ اَوْ بَنْدِيگِ نَاد گُمْرَاحَيْنَا دارنگی علماء کرامو ذکر کری دی پنزم زے چغے کی تعوذ پکار دے ناغپ وقت غصے کے لے غصہ چی در اللہ مداغی شریعت کی سیلا جو نہیں اللہ نمی موتا تطول دا غضب و غصی نوسا کی نبی اسلام کے صحابی راغلے ہوئے ہاو سینی اللہ حبیب اللہ تا غضب وی ما تا سوسیتو کوی غصہ مکوا بیارا آگے وی سوسیتو کوی غصہ مکوا باہ 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 زمانگا صوفیہ اکرام اللہ و عالم چی سوک ور سر صحبت کی کینی نمبے لاج داغد غصے کئی ور پا غصہ کی چی سوک راشی نو پیو سات کی کفری کلمات ہوئی غصہ خطرناک شے دنیاوی بیماریں کی جوڑی آو باطنی بیماریں غصہ کی بس کفری کلمات ہوئی دٹون عمر منزون آروجی عرص تباہ برباد شو غصہ کے راغے خزلے طلاق ورکو اب یار مختنوں تنا دیکھو پدریوں میں اتفانک لی سل یاد ہے علیہ خلیل سے روکی دیچی بیا بند کر لی لیکن خبر غصہ کرا رہے آو بس سو کی مرکو ٹھوڑ مرک کے بار رہے نہ تو غصے علاج سڑے یو خدا اللہ حبیب ہوئی کہ غصہ شوی ولاڑی نکینا کناستی نفریوزا کپدیم غصہ لانڈن وعودہ سکا او اعوذ باللہ آیا ایت دو کسان جنگ دا یو پکی بالکل دو غسین سرشویو دا متفقن علی حدیث نبی علیہ السلام انی لعالم کلمتا لو قالها لذهب عنهما یجدو ویدیو کلمت بی جنم کچر دووی نداده چکم غسم مدابت اللہ بوزی فقالوا ما هي يا رسول الله صحابه کرام ویلی وغتم کلمه چ غصا او غضب به ختمی قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دت غصی په وخت دا مسنو لگا شپدم دار چکل سپی غابی او خرون اواز سوکوا ہوئی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے وی کلچ دا خر آواز مواورے دو یا دسپی آواز مواورے دو نتاس و تعوز وائے نداش پگم مقام چدی کی انسان بتعوز وائے نگر یو دا تلاوت کو وقت حکم راغے او دین علاوہ دا نور موازی پا حدیث کراغ دی پا دی دمر مقاماتو کی تعوز پکار دے پا دی دمر مقاماتو کی تعوز پکار دے اگر فوائد دی استعادی علماء ذکر کری شپک مقامات چاچو لکل بھائی ہاں ہاں تاسو لکل کنا لکل نہ در رہے ہاں دوارو نے لکل در رہی سکم کم زیون نے لکل تو آئے ہاں شپک زیون نے واورا وشاو ہاں تازم تشا خاندیا بیوزے نے کینے ہی دوارا دوارا بیوزے نے جدا شئی اسا نے جدا شئی دوارا شپ دو کم گب شبیان مرگری آل تارا سے دی دیلا راش دی دیلے اے دل تارا شبیان بے خالی دی دیلا راش ہاں علماء لکلی فوائد دے استعادی سری یو دا اللہ حکم منلی امتصال الامر اللہ حکم کڑیو او بستار اللہ حکم منو اللہ ویلی جتدا سکاو تھا اغیوان عمر دیم ابن کثیر دلتا وی ویو فائدہ دا دادا دخلی پاک والے دے تلاوت نمکی دی غیبت کڑے گڑی وڑی خبری دی کڑی نوی تلاوت بشورو کے داخل دے پاک کپاکی گی و پس پتاو سرا دا پاکوان دخلے گے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائے ابن کثیر موئی وی دا تاو سرے اے بندد اللہ نا مدد غواڑی اقرار کئی چتد قدرت خاونی او اقرار کئی چیز عاجزیم یا اللہ یو داسی دشمن دے پما مسلط کرے زما ورسر وسن چلی زما وسن چلی ایاد ساتی کچار اللہ دا اللہ توجرن دا شیطان ند اخلاسی دو بارک بس اللہ دے اخلاس پاس خلق دیلی پیریان و شیاطین و نتنگی نمونگا کتاب ام لکلے وزیفو لور گبازی وی یرد کو خلاصی کم نا نو دوی ما طریقت ور تمون داوی جی پیشمنی را پاس وائش اللہ تاو رسول سویلیو نما خووی نو دار پا ما مسلط کرے تا گور پیشمنی کی اوخ کی دوی کسی تا تی خلاصی کنن خلاصی نو ددن دا خلاصی دا فاربا پا پیشمنی کی اوخ کی دوی گور جی داو کی دوی کی نتا دا خپل عاجزی او دا کمزوری اظہار دا اللہ دا قدرت او طاقت اظہار او تا دا خبر ثابت ہے کہ یہ دشمن مقابلہ کی اللہ سے تمدد رکھے نظر کمزور ہے کہ تمدد کی نظر کمزور ہے دیو جنہ دی جملہ کی گورکل توحید پروت ہے اید آئیس سے آزب انبیاء ہوئی اولیاء ہوئی دور مسلمانان ہوئی کہ دو ہے فول آجز دی دیو جنہ امام رضی رحم اللہ و اعوذ اشارت الى الحاجة التامة فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة دا اعوذ لفظ اشارت یو پورا حاجت تا کوئی چرے تو محتاج نوے نبیا پنائی سکا ہوا ہے او دا باللہ اشارت الى الغنى التام دا اشارت چی اللہ پورا قدرت و طاقت خاون ہے نچے اعوذ دی ہوئی اقرار دی کچھ اللہ ز فقیرم ز محتاجم او باللہ سر دی ہوئی تقادری دیو جن امام راضی رحم اللہ ہوئی دی تعوذ مانا سشوا بے ان الحق قادر علی تحصیل کل الخیرات و دفع کل الافات مانا دا چوچے اللہ قادر دے پور کولو دو ٹولو فائدو او پد فکولو دو ٹولو آفتنو امام راضی رحم اللہ ہوئی دی تعوذ مانا دا چو فلا دافع للحاجات الا ہو ولا معطی للخیرات الا ہو پدی کی پورا توحید راغے او د بندر طرف نہ کمال عاجزی رالا او بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا ابن کثیر دے کہ عجیب اکڑی اے وی مانا داوا پناہی غوارم زفاللا دا شیطان رٹھلی شوینا چه مالا ضرر را کی دا دن بارکی یا دا دنیا بارکی یا میں چرتا بند کی دا کارن چه ما تراغی دا کول و حکم شوی او چرتا ورتیز من کی پا کار چه داغی نمن کڑشوی ما اگر ہر پیغمبر درب کریم پنم پناہی غختے قرآن شریف کی انبیاء علیہ السلام دا تعوذ ذکر ہے دا ہر نبی تعوذ ذکر کرے او دا تعوذ سرد دو انعامون ذکر ہے دا ہر پیغمبر تعوذ ذکر کرے و ہر تعوذ سرسی دو انعامات ذکر کرے لکو گرئی تاسو سور ہود دا نوح علیہ السلام دے استعاذی ذکر فرمائے لے اور سرد دو انعامون دو ورکولو آدے کنی سورہ ہود گورئی دولسم پارکی او آیات گورئی شپکسل ویختم نمبر ومسل ویختم نمبر آیات نگورئی قال رب انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی به علم قال نوح علیہ السلام فرمائیو رب اے رب زما انی اعوذ بکا بے شک از پنائی غارم ستا پذات عالیہ ان اسألک ددی خبر نہ چیز دتا نہ سوال و تپوسکم ما دا خبر بارکی لے سلی به علم چی نشت دے مال ردا بارکی سیلم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي أَوْكَتَ بَخَنَوْنَكِ مَعْتَا وَتَرْحَمْنِي أَوْرَابَانِ رَحَمُنَكِ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ شَمْبَدْ تَوَانِيَانُنَا دنوح علیہ السلام دیستے آجی ذکر رہا ہے کہ یہ رسط و آیات کی دو فائد یو انعامات ذکر کئی یو اِحْبِتْ بِسَلَامٍ مِنَّا وبرکات علی دو نعمت دو احسانات والے پوچھ استعاذے وقت اللہ دو انعامات ورکن ویرشی وینو علیہ السلام کشد کشتینا فسلامتی آسر زمنا و برکات علی او فبرکتن سرپتا بانی و علا امم من من معکا
دیسا او کشتی کے امتون انو نسنگ وی و علا امم دیدے کی کلام کی تقدیر دے
و علا امم ناشئت من من معکا او فا امتونو چه اغب پیدا کی دا اچانا چه تاثر کشتے کی
ذکر نوح علیہ السلام کا آدم ثانی ہوئی دا ہریوش نے جوڑا جوڑا زام سرائی خیوا آغی نبیاء امتنا اللہ پیدا کر
وعلا اممن
اے وعلا اممن ناشئت من ممات
وممن سنمتعهم
او سومتو ندی زرده چه فیده ورطا ورطم دنیا کی سمر عمر و رزق چه مورت نکلے سمم یمسهم من عذاب علیم
بیا بورتا و رسیگی زمون ده طرفنا عذاب درنا
نگر استعادت اللہ ده ذات پوری خواستا
نوح علیہ السلام غفتی و
دوین عامات ورطا اللہ ورکل
دارم یوبو ایستی آگد یوسف علیہ السلام
دی سورہ ہود پسی سورہ یوسف دے
او داغی دروشتم نمبر آیا تو گو رئی
دروشتم آیات کی دا حضرت یوسف علیہ السلام
دے سے آگے ذکر دے
وراودت ہلتی ہو فی بیتہا
مراودت سمانا دا علماء لکل الارادت والطلب برفق ولین
دچاند یوشی را دلر و طلب کے خدا سے پر نرمی نرمی
وراودت ہلتی او پنرمئی سر مطالب اکڑیو دی یوسف علیہ السلام نا
حاوی زنانا
ہو چدا یوسف علیہ السلام فی بیتہا
داوی پکور کیو
عن نفسی ہی پبارد نفس داوی کی
وغلقت الابواب
او بندکڑی ٹول دروازی
امام قرطبی وی یو دروازے وی د محل واټولې پرد کې
وقالت اول دی
های طلب
دا اسم فعل دی په معنا د تعال او د اصل
تلوار کتما طرفتا
قال یوسف علیہ السلام فرمایلی
معاذ الله
معاذ الله
دا مقول مطلق
اعوذ معاذ اللہ
پناہی غارم پناہی پنند اللہ
انہو ربی احسن مسوایا
بے شک دا اللہ رب زما دے خیس تکڑے دے زید پات کی دو زما
یا یاد کی ترجمہ دا
انہو بے شک دا خاوند دی بی بی چی عزیز مصر دے
ربی دا زما مالک دے
او زیزان لمرے او غلام جوڑ کرے
احسان مسوایا
خیست کڑے دے زید پات کی دو زما
نزداغ پیزت سنگل آترو چتکم
او دی دیکھی وجیب مسئلہ بازی علماء ذکر کرے
توجہ مدکدہ
وی بازی سی زونہ کشریف شی ندا پہ اخلاص کے منافی نہیں
حضرت یوسف علیہ السلام دو گنانا دا اللہ دا رضا رفارا بچو
وہ دیرے کی دا حبرے مذکر کا
انہو ربی احسن مسوایا
اے گناہ پریزی دا اللہ دا یرینا
خوتوے دی سڑی را سردم رحسانات
کی دن سنگ اغلاو کم
دد پئی زد سنگ لازو چت کم
دا شراکت دا اخیرت
دا بدلی سارا ملاوی دو سر منافی دن
پوشی پا خبر
رکھنا کسو کیوں نہ رسے دے بھائی ربی مالک زمارے احسن مسوایا خیس تکڑے دے زید فات کی دو زما بعد بچو ہن تپالی اور زامن ہن ترال گوری زسنگ دا وقی زد لاس کی دم زد دی دمر نعمت لنا شکریو کم انہو شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا پورے زمان مقصد سو یوسف علیہ السلام ہوئی معاذ اللہ چاپ نمی پنایو وقتا گرد و انعامات ورکا اللہ ورکلو دی رست سورت کی یو صرف السو والفحشا اللہ وی کذالک لنصرف عنہ السو بدخیال متوارولو والفحشا او بی حیائی متوارولا ابایو اسو گناہ صغیرا فحشا گناہ کبیرا ندا اللہ پنوی پناہیو غختا اللہ ورطد و نعمت نورکل یو صرف السو او بیم والفحشا ورد آغی دیستی آدی ذکر رست مرار روان دے آیاتیو کمتی آئیم دے سورہ یوسف مگورے یو کمتی آئیم آیات گورے دے سورہ یوسف رونا اور توئی من کے یوتن نسا او دا بن یمین پکیت کے ما جوا دد والد بڑھانے اور پس خط کی قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام وی پناہی غارم پنم دا اللہ انا خود دا چی من دی رونی سو اللہ من مگر آشا لرا وجدنا متانا عندہو چی مندلے دے خفل سامان دا و سراو دا قبار کی او کسامان مدیو سرو مندو رانی سوبل انا ایدن لظالمون بیشک منپد وقت خام خا ظالمان بلو توجہ مد آیات تکرنا جرم یو کڑے تے پی رانی سوبل ہوئی ندے پی ظالم تر قبائی بھی او قانون دے یو کلی کی وی پچا خرزی ندا وکلی سڑے رو دیس ادے نور شیخان مرد رٹو پکی راز ٹوڑ پا ظالمانو کی را لے کوئی دے کہا برا بار ایک تا چی پچا خرز دے غرو دی سکر ندے دے کلی والنی سی دا قبیلی والنی سی ادا پختانو سر ہے پختانو لبچا بہو ارتا ظلم کڑے رو بے وجلے ندے بچر تلور یو نا خبر ترگر و لوو جی خلق کوئی بدل واپس دا ظالم او قاتل جوڑ شو دا سوشو ظالم او قاتل جوڑ شو دے دا پلار پزے زوے نیول دزوی پزے پلار نیول درور پزے رور نیول دا ظلم دے یوسف علیہ السلام سوئی منگ اخفل سامان دے او سرمون تے او قبل مرونیو انا اذن لظالمون بے شک منگ پدا کی خام خام دبین صاف نبیو ورد اللہ پنو بھی پنایو سن اللہ ورد دنے متن ورکل اغسری رفع الابوین علی العرش وخرو له سجدا زان سر والدین تخل پور تکل او دا پلار و مور و رنور تپسج دے پریوتل دا سجدت تازویم وا او دا پنور و شریعتنو کی درستا وا رستو بذکرو کوزمون پا شریعت کی سجدت تازویم دا مخلوق تا حرام دا دارن یو برئی الہ العالمین دا موسیٰ علیہ السلام دا تاوز ذکر کئی سورہ بقرہ و مورئی پسور بقر کی دا غید تاؤز ذکر دے امش پہ تم نمبر آیا تو گو رہی قالوا تتخذنا ہزوا وَمَشْبَتَوَيَاتْ كِوَيْ وَيْدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کا روخش فرمائیو موسیٰ علیہ السلام القوم تا ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تاسو له حکم کئی ان تذبحوا بقرا چی غوا ذبح کئی قالو ویلو دی بنی اسرائیل اتتخذنا حزوا آیا نسی تمن پٹو کو سرا قال اعوذ باللہ فرمائیو موسیٰ علیہ السلام پنائی غوار فنود اللہ ان اکون من الجاہلین ددی خبرن پنائی غوار چیز دیدنا پوہاں نجوشم نگر اللہ ورطدو انعامات ورکل ازالت التہمہ و احیاء القتیل یو تہمت اللہ ختم کو دوے مغمڑے جوندے کو او اغفل قاتل خیلو ازالت التہمہ و احیاء القتیل اغکم تہمت چی تمن پورٹو کے اغا اللہ لرکو و احیاء القتیل اغا وجلش اللہ را جوندے کو سورہ دخان کم داغی سے آزرا غلیلا وګوره پنځم پاره کې سوره دخان پنځم پاره کې سوره دخان وګورئ او آیات مبارکه وګورئ شلم نمبر د سوره دخان آیات وګورئ شلم نمبر وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ فرعون موسیٰ علیہ السلام تا دمکی ورکے چه زبداؤکم آغوکم موسیٰ علیہ السلام وی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي زبنائی وارم فخفل رب وربکم موستاسو پرب زدا اللہ پنم پنائی غام ان ترجمون ددی خبرن چتاسو می پکاو گدولئی یو رجم بالاحجار یو رجم باللسان وین دا مانا امدان ترجمون چه ماتا تنزل یو بدر دیو کئی اللہ ورطدو انعامات ورکل احلاق الفرعون وَإِيرَاثُ أَرْضِهِ فِرْعَوْنِ هَلَاكُ وَدَئِذْمَكِ مِيرَاثِ وَرْكَا وَيُرُسُّكَنَا تِشْتَمَيَاتِ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ دَعْتُو لَرْسَمِ بَنِي إِسْرَائِلُ تَمِيرَاثِ وَرْكَا نُدْوِعِنْ عَامَاتِ يَوْدِ فِرْعَوْنِ هَلَاكُ وَدَئِذْمَكَ دارنگی دا مریم بی بی دا والدی دا نگا دست عادی ذکر دے فسرال عمران کیوں گری سرال عمران درے مپارکی سرال عمران درے مپارکیوں گری آیات گری 36 نمبر اس ورور لکتا سنتے سے گئے ماشاءاللہ تجربہ موشو آیات نرارو لکتا نوز بدور اڈیر وقت نہ لے ایک ربی شفت دیر شم نمبر آیات کی ہوئی فلما وضعت ہاتن چیزی گولے و دی بچی لرا قالت ویلو آغا بی بی دی امرا او والدی دی مریم بی بی رضی اللہ عنہ انی وضعت حامسا اے لاما خوزی گول دے دی بچی لرا زنانا واللہ اعلم بما وضعت اللہ خبو دے پاچی عویزی گونی ولیس الزکر کلنسا مشکی دے ناری نپشاند زنانا و انی سمیتوها مریما او بیشک زنم کے دم دیتا دا مریم بیوی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِشَكَّ ذَنَايِ وَارِدِ مَرْيَمَ بِبِلَرَا بکستا فذات عالیہ و ذریتها او اولاد دیلرا د شیطان رټلی شوینا. دغه د دې استعاذه په بدل کې ورته دوه نامونه ملاو شول، یو قبول د نظر الله او فتقبل ربها بقبول حسن، او دویم انبات حسن وانبتها نباتا حسنا. او د مریم بی بی د نظر د استعاذه ذکر د سوره مریم کی، سوره مریم شپاڑسم پارا کی رازی، سوره مریم شپاڑسم پارا کی رازی آیات گرید سوره مریم تلسم نمبر. اے مریم بی بی پخبر عبادت خانک ناستا دا، او جبریل امین علیہ السلام دا بنی آدم شکل جوڑ کو، او دا مریم بی بی خلوت خانی طرف تروانو، قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. قالت مریم بی بی فرمائی انی اعوذ بالرحمن منکا زبنائی غالم پنند رحمان دتانا، تخو پردیسنے ما ترخت سنگرازی ان کنت تقیا کچریت دا اللہ نیری دن کے. نگرد اللہ پنمی پنائیو وقت دوین عامات ورت ملاو شل ولد من غیر ابن، اللہ ورت بچے ورکو بغیر دا نکاو بغیر دا پلارنا، او دا دی بچی پخلے دا مور صفائی بیان کا، آغا بچے را پاسی او دا خلی مور صفائی بیان